pois que esa xente moza, esa xuventude que ven a rirse, que ven a pasalo ben, que tamén se trata desto tamén, de compartir, de convivir, pero de... Bueno, que é o momento de poñernos tamén un pouco serios con certas cousas, non? Non demasiado, porque a mí non me gusta poñerme serio, porque aínda que para que haxa que facer as cousas e haxa que ir ao rego, ou chamémoslle como queira, en certas cousas, ter un pouco de cabeza, sabes? Ter un pouco de cabeza e de sentido común, pois gústame pois, estar presente e participar, e se podo poñer o meu gran de area, pois ao final, polo que vos digo, porque hai un montón de rapaces e rapazas que siguen o que fago, pois benvido sexa. E estou aquí para eso, máis que para outra cousa, e para que ese día 26 de novembro, que aínda que veñan a todas as actividades que hai, pois para que o 26 de novembro tamén estedes todas e todas ali con nós, porque aínda que hai pon lúdico e educativo, seguramente a parte lúdica toqueme máis a min, e a educativa máis a Manuel e a Antonio,